σαν τον βασαλί. Κιν μάλτι πάλεκ λι ατμαρί τη χαλί, λιλ μάρτου φιδέιν ηλ φουρμπάνι, λιλ άρτου φιδέιν ηλ παράνι. Άλις κιν μάλτι τασέου, άλις κιν ράτζελ τασέου, ασκιν η χόπομ τασέου.
Insemmilkom u nilqakom għal dan il-ħames program mis-sensiela Kien Malti Bħalek. Illum miegħi Luisa Bela hawn Olvin Vella u flimkien magħna għandna wkoll il-Professur Manuel Mifsud, lingwista u lecturer fid-Dipartiment tal-Malti.
Iva, Manuel, Vassalli huwa magħruf l-aktar għall-ktieb tal-grammatika u għad-dizzjonarju. Għalfejn kull min ħobb lingwa u jipprova jara miktuba jiġuħ mill-ewwel f'moħħu li jaħdem żewġ kotba bħal dawn?
Domanda interessanti din, għaliex fil-fatt kif qed tgħid il-ħsieb bażiku ta' kull lingwa qishom miġbur f'dawn iż-żewġ tipi ta' kotba. Kull min fassal, kull min ippjana għal-lingwa tiegħu, dejjem ħaseb f'dizzjonarju u fi grammatika. Għaliex, jiena nħobb inxebbaħhom mal-bennej. Il-bennej għandu bżonn il-ġebel, ovvjament, imma jekk ikollu l-ġebel li huma l-kliem tal-lingwa, u allura l-ġebel huma l-kliem tal-lingwa kif miġbur fid-dizzjonarju. Fid-dizzjonarju għandek qisu l-ġebel tal-lingwa imxerret wieħed wieħed. Imma mbagħad jekk il-bennej jasal tal-trakk, iħallilu l-ġebel, imma ma jafx is-sena ta' kif sajdommon fl-imkien issa biex jitella l-bini, il-ġebel sajbqa' hemmhekk, il-post mhux se jinbena.
U din is-sena nsejħula? Il-grammatika.
Is-sena tal-grammatika, ovvjament. Jiġifieri aħna qed ngħidu li minnaħa għandek il-ġabra tal-kliem kif irrappreżentat fid-dizzjonarju, li jtik id-dizzjonarju, u dan talme kif iddommu fl-imkien is-sena tal-kelma li hija l-grammatika. Nerġa' lura jekk l-istess bennej jaf ħafna jibni, is-sena jafa sewa, imma ma jasalx ta' trakk, il-post xorta jibqa' ma jitlax. Jiġifieri dawn huma żewġ punti essenzjali importanti biex inti kollok lingwa sħiħa. Lingwa sħiħa magħmula mill-kliem veru, imma l-kliem mhux mixħu tad-doċċ, il-kliem mibni skont ċerta sena, u din is-sena tgħallimulek il-grammatika. Issa Vassalli tagħna kemm grammatika anzi għal waħda tnejn u kemm dan id-dizzjonarju li huwa s-suġġett tal-lum.
Qabel is-seklu ta' Vassalli kienu kienna xi vjaġġaturi f'Malta, kienu wieħed Ġermaniż Megizer, kienna ieħor Ingliż bħal Philip Skippin, illi ġabru mijiet ta' kliem bil-Malti. Huma interessanti għax huwa kliem qadim. Qabel Vassalli kienna lil De Soldanis illi kiteb opra kbira, id-damma tal-kliem Kartaġiniż kif kien isejjaħ il-kliem Malti huwa. Għalkemm id-damma, id-dizzjonarju ta' De Soldanis, u ktieb sabiħ ferm, minn li tifsir interessanti, kien ħax wol kbir fuqu, meta nitkellmu fuq id-dizzjonarju bla ma rridu, il-primati jieħdu il-leksikon ta' Vassalli. Fejn kien aħjar minnu Vassalli, aħjar minn De Soldanis u mill-bqija ta' nies li ħadmu d-dizzjonarju?
Ekku, jena naħseb illi jekk ikolna ngħidu fiex kien aħjar Vassalli, naħseb illi fil-preparazzjoni tiegħu. Fil-fatt Vassalli ħobb jgħid illi l-istudjużi ta' qablu għamlu ħilithom, għandu rispett kbir lehom, użhom hu stess, imma dejjem jgħid illi ma kellhomx dik it-tħejjija dik il-preparazzjoni li kellu hu. Kien ivvantaġġjat ejja ngħidha, illa għaliex hawnhekk f'Malta kien diġà beda jistudja l-Arbi kif nafu fl-iskola tal-Arbi li kellha Knisja, li kella il-propaganda fide, u imbagħad mar Ruma u hemmhekk kompla jistudja u nafu l-istudja diversi lingwi semitiċi, ġifieri mar filer tal-lingwa Maltija, u dan hu jistqarru kien jafu dan il-fatt u kien ferħan bih, kien jgħid jiena darba minnhom qal sewa sew dan il-ktieb, jekk illum nista' ngħid illi kull min ħajstudja l-Malti ma jistax jistudjaħ ħlif bil-metodu tiegħi. Meta tismaħħa tgħid dan bniedem superf, bniedem rasu ibsa. Imma fil-fatt mhux dan illi qiegħed jgħid, qed jgħid jiena skoprejt il-lingwa Maltija mill-eru tagħha. U allura, bil-fors li ta' tissegwi il-kidba tiegħi u il-mod kif qed nippreżenta l-lingwa jiena. Biex ngħidu hekk issa fl-istess ħin għandna kull dizzjonarju fl-istess ħin biex ma nċekknux lanqas ix-xogħol ta' ħadd ieħor, kull dizzjonarju għandu l-karatteristiċi tiegħu. Pereżempju ta' Soldani snaf li valur kbir li għandu illi ma kienx jaf il-lingwistika propju. Jiġifieri kull m'għamel ġabba l-kliem minn fhom in-nies u dak aħna jogħġobna ħafna ovvjament għax itina stampa ċara ta' kif kien jitkellmu n-nies. Barra minn hekk kellu dawk il-siltiet folkloristiċi illi kull fejn kien hemm kelma li kellha xi ħaġa interessanti f'dak li hu folklor. U daħħala b'mod li ħallina qisu enċiklopedija tal-folklor ukoll. Però Vassalli kien iktar strett, iktar disċiplinat, iktar akademiku fis-sens veru. Allura dawn l-affarijiet ma waqax fihom. Kellu wkoll teorija tal-lingwa u issa matul il-programm naraw ukoll kif ippreżenta dan il-kliem fid-dizzjonarju.
Aħna nafu li Vassalli għamel numru kbir ta' snin imsifer barra pajjiżna. Kif irnexxielu jiġbor numru tajjeb ta' kliem minn barra?
Iva Lujiż Vassalli kien jiġi Malta, ġi mill-in bejwetu ieħor darba fis-sena kemm dam jistudja Ruma u jagħmilha ċara u tonda illi kien jiġi għan negozju imma wkoll biex jiġbor il-kliem kliem ġdid. U saħansitra jgħid li darba minnhom tela għawdex għax kien jaf mill-manuskritt ta' De Soldanis illi l-awċin jgħidu ċertu kliem illi hu f'Malta ma kienx semgħu. Jiġri Vassalli il-fatt li kien qed jistudja Ruma u kien jiġi Malta biex jiġbor il-kliem fost l-oħrajn jurina kemm kien bniedem illi riedu dan il-ktieb. Fil-fatt dejjem jgħid u kien magħruf għaliha u llum napprezzawh iktar għaliha illi x-xogħol tiegħu kien faslu għal ġid tan-nazzjon. Ma kienx sempliċiment qed jagħmel biċċa xogħol illi kienet mistennija minnu bħala akademiku, imma rid jagħmilha għal pajjiżna.
F'dawk is-sminijiet x'użu kellu d-dizzjonarju ta' Vassalli fil-ħajja ta' kuljum tal-poplu?
Id-dizzjonarju ta' Vassalli rridu naraw kif inhu fassal ukoll biex inwieġbu sewwa din id-domanda. Il-leksikon jew il-ktieb il-kliem Malti għaliex tajjeb li ngħidwa mill-ewwel illi il-ktieb jismu aħna nirreferu għalih ħafna drabi l-leksikon. Imma hu taħ isem Malti u semmih ktieb il-kliem, ktieb il-kliem Malti sewwa. Mela ktieb il-kliem Malti għandu żewġ miri. Jiġbor żewġ miri ġo fih. L-ewwel mira, l-ewwel tir tiegħu huwa illi jagħti dizzjonarju, ovvjament, jiġbor il-kliem Malti ta' żmienu. Imma għandu mira oħra importanti ħafna illi toħroġ mill-ewwel parti tad-dizzjonarju, mill-ewwel 30 paġna biex ngħid hekk l-introduzzjoni dak li jgħidlu d-diskors preliminari, id-diskors ta' dħul jiġifieri qabel ma nidħlu fix-xogħol. Issa inti meta tiftaħ dizzjonarju ikulli ma jkun Oxford Dictionary pereżempju tal-Ingliż, issib aktarx storja ta' kif sar dan id-dizzjonarju u għajnu niet biex inti tuża dak id-dizzjonarju tajjeb. Imma hawnhekk ħassib xi ħaġa differenti. Vassalli żagħżugħ ta' 33 sena kellu ħsieb, kellu proġett moħħu, kellu idea mqarba nħobb ngħid jiena. Jiġifieri kien tant bniedem attiv illi rid jgħaddi xi ħaġa messaġġ importanti lill-poplu tiegħu. U nqeda bid-dizzjonarju tiegħu. U d-dizzjonarju ma ħallix sempliċement dizzjonarju, imma għamlu ittra, messaġġ lill-poplu tiegħu. Il-diskors preliminari fil-fatt fih messaġġ ċar lill-poplu. U interessanti anke dedika tiegħu dan ix-xogħol importanti tiegħu Vassalli ddedikah lill-poplu Malti, lin-nazzjon Malti, sewa għalla nazzjoni Malteżi. Issa meta nifhmu dak iż-żmien kif kien, sewa, qed nitkellmu fuq iż-żmien tal-Illuminiżmu u żmien ta' għawmien ta' identitajiet nazzjonali, allura interessanti li nistgħu ngħidu li fl-idea tiegħu Vassalli dak iż-żmien ġabna ras imbras mal-aqwa popli tal-Ewropa. Jiena nħossi li permezz ta' Vassalli verament konna ġejna ras imbras mal-popli tal-Ewropa. permessa dan il-raġel biss.
Inti qed titkellem fuq il-ħsieb ta' Vassalli, Manuel. Imma anki bħala dizzjonarju, bħala materjal, kien materjal li ħabbata tajjeb ħafna mal-aqwa dizzjonarji ta' dawk iż-żminijiet.
Ekku, fil-fatt Vassalli nafu li mexa u kellu modelli tajbin ħafna, l-aħjar modelli ta' żmienu, u allura x-xogħol li produċa kien tajjeb ħafna wkoll. Interessanti li altru tagħmel xogħol tajjeb f'lingwa li diġà tħadmet ħafna u diġà hemm ġabriet oħrajn speċi ta' dizzjonarji qabel. U altru tagħmel ġabra tal-kliem kif għamel Vassalli. Ta' lingwa li ftit kienet hemm ġabriet għaliha, ħlief forsi din il-ġabra kbira id-damma tal-kliem Kartaġiniż ta' De Soldanis.
Aħna nafu illi Vassalli ix wara żewġ perjodi importanti fl-istorja l-Arab u l-Kavalliri. U minn daw iż-żewġ perjodi ħadna ħafna mill-istruttura tal-lingwa. Issa, Vassalli immarka l-kliem Rumanz b'salib aħmar u daħlu mill-inqas fid-dizzjonarju. X'tista' tikkummenta dwar dan?
L-ewwel qabbilna xi ftit id-dizzjonarju ta' De Soldanis ma' dizzjonarju ta' Vassalli. Interessanti li De Soldanis kellu tendenza li daħħal ħafna iktar kliem li ġej mit-Taljan milli daħħal Vassalli. U jiena semmejta qed aħna napprezzaw lil De Soldanis għaliex kien spontanju. Ma qatx isaffi l-lingwa. Waqt li fil-każ ta' Vassalli naħsbu illi Vassalli anke minn dak li jgħid f'kotba oħra ma kienx jaċċetta kollox jiġri. Mhux kull ma jingħad jidħol fid-dizzjonarju, kien bniedem b'ideat lingwistiċi ċari. U allura aktar xilli arbitra, ġifieri iddeċieda u qata barra xi kliem illi kieku forsi setgħu jidħlu wkoll. Anke kif għadt inti tajjeb ħafna, il-kliem illi mhuwiex ġej mill-arbi għamillu sinjal, jisu biex itiħ, jisu għamillu timbru fuq moħħu biex jgħidlu inti m'intix parti mill-lingwa tagħna. Jew jekk inti parti mill-lingwa tagħna, inti parti li ġġib ruħha b'mod partikolari.
Barrani.
Ekku, bħala kliem barrani. Interessanti din, Vassalli kien jemmen illi il-kliem barrani għandu jkun parti mill-lingwa, imma fl-istess ħin donna nħossu fih din il-ġlieda bejn il-bniedem illi bħala lingwista tajjeb moħħu miftuħ lest li jaċċetta li l-lingwa titħallat u mill-banda l-oħra x-xewqa tiegħu li jmur lura lejn il-Malti fl-eqdem fażijiet tiegħu u stess jgħidlu dan il-monument qadim u allura it-tendenza tiegħu li jsaffi. Kull bniedem minna normalment meta tagħmel xi ħaġa ħafna drabi ssibek qiegħed miġġieled bejn żewġ teorie differenti.
Manuel, l-idea ta' żmien fid-dizzjonarju ta' Vassalli tidher ukoll fejn għandha x'taqsam it-tifsira tal-kelma. Huwa jagħżel kelma jekk tieħu erba' tifsiriet jagħżel bejniethom u t-tifsira primarja għal hija l-eqdem waħda. Turi allura wkoll il-ħsieb ċar li kellu.
Ekku, ġifieri Vassalli ma qalx jekk hemm erba' tifsiriet, ma qalx kif hemm tendenza illi f'dizzjonarju tagħmel illum tajt li imma tifsira hija l-iktar komuni. U allura titfa' dik l-ewwel u li imma hija t-tieni sewa f'kemmi komuni u titfa'ħa t-tieni. Ma għamilx hekk, imma kien jgħid li mi t-tifsira oriġinali. Issa t-tifsira oriġinali kultant tkun kważi ntilfet fil-lingwa, ma tkunx popolari komuni. Imma xorta waħda kien jitfaħħa l-ewwel waħda. Illa għaliex kien hemm din it-tendenza li ħares lejn il-lingwa storikament u allura jagħti din il-sekwenza.
Huwa u jibni dan id-dizzjonarju, Manuel, juża jgħidha fid-daħla għal-lexikon, juża l-cards. Ħaġa li tidher li kienet għadha relattivament ġdida għal dawk iż-żminijiet.
Ekku, il-fatt stess li Vassalli fil-introduzzjoni tad-dizzjonarju isemmija u jgħati id-deskrivija bid-dettall Vassalli li ma kienx jaħli klim, kif nafu, u jitkellem u jikteb ma kienx jaħli il-klim, kien jużaħ tajjeb ħafna, kien ikun konċis fil-klim. Imma hawnhekk waqaf u qatt jiddeskrivi għal jien taf kif għamiltu d-dizzjonarju, ara, bad biċċiet tal-kartun. tajtom indaqs, għamiltom f'kesċun wara xulxin. U aħna li naqraw nejdu iħara dina il-card system illi nitkellmu fuq għallu. Interessanti li għanna, per eżempju, il-manuskritt jew il-verżjoni qadima ta' De Soldanis, ta' dizzjonarju ta' De Soldanis, fil-biblioteka hemm żewġ kopji, u din il-kopja il-kopja raffa ħanejdu la hekk. Mijiex, ma kienieċ t-turi li ma n-tħadmiċ fuq cards, imma kienet paġni l-istess, un bat, ovvjament, daħlila
u
zid mal-ġnub u fost il-klim.
U bekkem t-inqara?
Tali mot li jisari diffiċ li biex t-inqara. Mentri, Vassalli uża dan din il-sistema tant pratika li għanna
nużaw pratikament sistematiku.
Ekku, kien iktar sistematiku, kien frisku kol fil-mod kif jaħseb, kien joħloq sistemi tiegħu.
Kull min jagħmel dizzjonarju bil-Malti jitfaċċa diffikultà għax il-Malti fih kliem li jaħdem bler li ġej mill-Arbi u kliem li jaħdem bizzok li ġej mit-Taljan. Kif solvija din il-problema fid-dizzjonarju tiegħu?
Ekku, din hija diffikultà kifett inti li kull min jaħdem fil-Malti u irid iniżlu f'lista pereżempju alfabetika, dejjem se jiltaqa' ma' din id-diffikultà, dejjem se jħabba twiċċu ma' din id-diffikultà. Id-diffikultà hija illi għandek xi kliem jaħdem bl-erq, jiġifieri bit-tliet konsonanti. Sewa, kitba, kiteb, kittib, ktibna, ktib, dik li juża Vassal l-istess. Daw kollha jiġu taħt l-erq KTB. Imma mbagħad għandek fuq in-naħa l-oħra kliem li daħal mit-Taljan u llum anke nistgħu ngħidu mill-Ingliż, u dan kif nafu jaħdem billi għandek biċċa mill-kelma, sewa, eduk, u mbagħad għandek education. Educator, educate. Mela għandek mhux il-tliet konsonanti kif għandna fl-arbi, imma għandek biċċa mill-kelma dik li ngħidu la zokk. Issa dawn biex taqgħodhom flimkien dawn iż-żewġ sistemi hija diffiċli ħafna. Jiena nista' ngħidha x'għexta din id-diffikultà meta ħdimt mal-professur Akulina għamilt l-ewwel 7 snin aħdem miegħu fuq id-dizzjonarju tiegħu. U hemmhekk kellna ngħixuha kull jum. Diffikultà, u tara kemm hija diffikultà kbira. Kulħadd isolvija bil-mod tiegħu.
Hija ħafna iktar prattika, ma' Manuel li timxi skont l-alfabet.
Ekku, fil-fatt, konna ngħidu li.
Bħalma jagħmlu dizzjonarji tal-isnarju aktar ma' kien magħna.
Vassalli fil-fatt, jiena nħabb ngħid li mhux iġġildilha din il-problema, mhux kif għeliba, laqas biss iġġildilha. Illa għaliex ħal kliem kif jokkorri kif jeżisti fil-lingwa. Tefu wara xulxin bl-alfabet u ħalla kollox għaddej jekk. X'hemm tajjeb din is-sistema u x'hemm ħażin, għax ma l-ebda sistema perfetta fid-dinja. Is-sistema hija tajba fis-sens illi min ifittex il-kelma se jfittex mill-ewwel il-kelma li jiltaqa' magħha fil-ktieb pereżempju u għandu tifsira tagħha. Fi ħażin illi il-kelma kitba, ktib, kittib, miktub, mikteb, etc. dan il-kliem kollu li aħna nafu li marbut minn KTB, issa se jitferrex mal-ktib kollu. U allura mhux se jibqa' jidher bħala uliet tal-istess familja, ħanejdulhom hekk. Mela jissek il-familja tal-kliem Maltin, il-familja tal-kliem Maltin jinsabu infershin. U dan huwa daqsxejn ta' żvantaġġ tad-dizzjonarju ta' Vassalli.
Fil-fatt, Manuel, żewġ kelmiet li huma marbutin flimkien bħal laqa' u tilqieħ jidru 300 paġna wara l-oħra.
Żgur, la għaliex waħda li matli laqa'.
Laqa' u tilqieħ.
Għax laqa' ħa tidher taħt l-alla u tilqieħ għax għandu dik iż-żieda ta' te. Imma aħna nafu li hija żieda dik. L-er huwa l-għajn xorta. Imma dik Vassalli tefaħa taħt it-te. Allura firet kif qed ngħidlu li qed tal-istess familja. X'jista' jsir flokek? Jien naħseb li biex nagħmlu paragun issa anke ma' dizzjonarju li qed f'idejn in-nies ħafna, ma' dizzjonarju ta' Akulina, f'ta' Akulina l-xogħol sar differenti. Il-kliem huwa xorta mitfuħ alfabetikament. Imma kull kelma terġa' tibatek taħt il-familja tagħha. Ġifieri inti qed tidher referenza għalik. Imma mbagħad min ifittex lilek sa jisib it-tifsira ma mill-ewwel jibgħatek għand il-familja tiegħek. U hemmhekk jinġabru l-kliem taħt l-istess serq u allura l-unità tal-erq ma tintilifx. Però kulħadd għandu soluzzjoni tiegħu. Vassalli kien għadu qed isib is-sistema. Meta tqis li pereżempju de soldan isqablu biex issa nqablu blura. Il-grammatika, il-verbi kollha fil-grammatika tefaħħom taħt l-ewwel persuna kif kien jiġri fid-dizzjonarji Latini, allura ġew kollha taħt l-enne daw, għax jiena nibqa', jiena ninsa, jiena nimxi, allura tefaħħom kollha taħt l-enne, allura għandek l-enne mimlija kollha verbi. U hija ovvjament sistema mhix tajba xejn. Dan ta' Vassalli ħafna ħafna ħjar. Jista' jkun li wieħed isibilha jagħmlilha kritika anke fis-sens li għamilt.
Żgur li Vassalli ma kienx se jikkritika xogħlu. Nirringrazzjawkom tal-li smajtuna f'dan il-programm imma qabel ma nagħlqu nixtiequ nsemmaw lil Vassalli stess jitkellem fuq dan ix-xogħol. Kif għedna Vassalli kien gburi li jagħmlu, kien gburi li ħadem għal il-sinna anki bil-grammatika u fis-silta li ġejja li tinsab fit-tmiem il-Milsen miktub fl-1791, Vassalli se jgħidilna illi il-ktieb tad-dizzjonarju tiegħu, il-ktieb tiegħu konna neħtieġuh bħal ħobs. Nisimgħu lill-Professur Manuel Messud jaqra din is-silta.
Lill-Malti li qiegħed jaqra. Wara li inti tħarriġt dan l-ftit fil-qari bil-sienek, u wara li titħarriġ ftit ieħor f'dawn il-kelmtejn, għandi nwissik qabel xejn, illi biex ma tinsiex dak li tkun tgħallimt, jeħtieġlek qatt ma tħalli l-qari u l-ktieb. U għalhekk kull daqqa jistħoqlok tħarreġ lilek innifsek billi taqra u tikteb xi ħaġa. Jekk mhux kuljum, għall-inqas darbtejn fil-ġimgħa. Trakek immela issa fi żmien qasir u mingħajr tbatija tgħallimt u tista' titgħallem dak li oħrajn qablek fi żmien twil ta' snin il-kbar ma setgħux la jifhmu u lanqas jitgħallmu. Imbagħad li wieħed jitgħallem jaqra u jikteb bil-sienu, jekk irid jgħaddi l-quddiem fil-erf jew jixtħi ikun jaf il-sna oħra barranin, jaħtieġlu jibda jitgħallem jaqra b'dak il-sien li jixtieq jitgħallem. Ngħidu aħna bil-Latin, bit-Taljan jew bil-sien ieħor. Dan għandu wieħed jagħmlu billi jieħu jaqra kodba mfissrin bil-Malti jew billi għall-inqas ifissirhom biex jifhimhom. U hekk jifhem x'jaqra u x'jikteb. Inkella sama wieħed jitgħallem ħaġa ikollu jbagħti wisq bħal ma batew min issa lura oħrajn minn tagħna. U jaraq biex ngħidlek il-għaraq tad-demm u aktar x'jibqa' ma jaf xejn. Minn dawn il-kotba bil-Malti jew infissra fih, bil-għajnuna talla jibdew isiru. U wara li ktibtlek dan il-Milsen li f'idejk, li hu l-grammatika tagħna infissra bil-Latin, qiegħed issa naħdem u ninseġ oħrajn għal-Latin u għat-Taljan infissrin bil-Malti kif jiġi minnu. U qiegħed nagħmel ukoll il-ktieb il-kliem li jkun maqsum fi tliet kotba. L-ewwel wieħed ikun Malti, Latin u Taljan. It-tieni Latin u Malti, it-tielet Taljan u Malti. Mingħajr dawn il-kotba li jinħtieġu bħal ħobs għal min irid jitgħarraf u jgħaddi l-quddiem ma tista' tagħmel xejn. U dak li għandek titgħallem ġewwa 4 snin ma titgħallmux fuq 20 sena tħawtel u tisar kemm tisar. U qatt ma titgħallem u tkun taf ħaġa sewwa, u wisq ħwejjeġ jidirlek li tkun tafhom u inti tkun inqas għadek sellimtilhom biss. Din il-ħidma kbira u qawwija għax l-ewlenija tħaffef lil min jiġi warajja. Billi jsib it-triq mibdija u miftuħa. U aktar ma jgħaddi l-qoddim il-ktib bil-Malti, iżjed tagħlimna iħef u jiqsar. U aktar ma jonqos min jagħmlilna kotba oħra li naħtiġuhom f'wisq ħwejjeġ. Tarf il-ktieb u l-Alla ġieħ.
Mikir Anton Vassalli Kien malti bħalek li qatt marit iħalli Lill-martu fidejn il-furbani Lill-artu fidejn il-barrani Għaliex kien malti Tassew għaliex kien raġel Tassew għax kien iħobbhom Tassew Bil-lejl b'nar jitħabat kien Vassalli Għax frasu kello ħsieb li qatt ma jfalli Jisbaħ jum il-Maltin Ikunu ħilsaw maqudin Għal-Malta jisbaħ Tassew għal-Malta ħilsa Tassew Malta Maltija Tassew Missirietna għamu għal-Vassalli Għajruħ li kien ġagbin u kellu jħalli L-art li ħabbu marfitux Poplu rsir li ma femux Għax kien imdawwal Tassew fosni sim dalma Tassew, kien għadu kmini, tassew. Maslaten barranin blaxejn mistija U sost marjet li Malta tkun Maltija U bil-sienna ta' Maltin Ridna kolla ma'udin Ankunu poplu Tassew li jaħseb rasu, tassew li fassal triqdu.